to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកមូកាបេប្រឈមនឹងការប្តឹងទម្លាក់ពីតំណែងបន្ទាប់ពីមិនព្រមលាលែងពីតំណែងតាមកាលកំណត់និយតកោនៃរដ្ឋ Nebraska នៅអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់បំពង់ប្រេង Keystone លោក Trump ថាអាមេរិកនឹងចាត់ទុកកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មឡើងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបថាកម្ពុជាបន្តបដិញ្ញាដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមេធាវីរបស់អតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីបានលើកឡើងថាការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពអាហភាពដោយចោទថាជាកូនក្តីរបស់លោកនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់នីតិវិធីតុលាការនិងសិទ្ធិជនដែលត្រូវបានចោទដូរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដោយពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យោធាស៊ីមបាវេបានបញ្ជូនរថក្រោះទៅក្នុងរដ្ឋធានី Harare និងបានឃុំឃាំងលោកប្រធានាធិបតី Robert Mugabe អស់រយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍មកហើយវាច្បាស់ណាស់ថាពួកគេចង់បានសេចក្តីសម្រេចដ៏លឿនមួយចំពោះការកានឡើងការមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីដ៏យូរអង្វែងមួយរូបនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែលោកមូកាបេបានបដិសេធមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងបើទោះជាមានការបញ្ចុះបញ្ចោលច្រើនលើកច្រើនសាហើយនឹងមានការគម្រាមកំហែងពីសភាឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្តឹងទម្លាក់លោកពីតំណែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ដោយយោធាអាចត្រូវប្រឈមនឹងដំណើរការមួយដែលទាមទាររយៈពេលយូរនិងស្មុគស្មាញជាមួយនឹងលោកមូកាបេលោកឡាវម័រម៉ាត់ហ៊ូគូសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីមបាវេបាននិយាយថាការប្តឹងទម្លាក់ពីតំណែងអាចត្រូវការរយៈពេលយូរស្មុគស្មាញនិងប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែមិនមែនត្រឹមតែមានសមាជិកសភារបស់ឆ្នោតទៅលើមេដឹកនាំដែលមិនមានប្រជាប្រិយម្នាក់ជាមួយនឹងសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងពីភាគ3ប៉ុណ្ណោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការទម្លាក់ពីតំណែងនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសស៊ីមបាវេគឺសំដៅទៅលើតុលាការលោកគូបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្ហាញពីជំហរការពារខ្លួននៅក្នុងសវនាការទម្លាក់ពីតំណែងលោកបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីអំពីរឿងអ្វីមួយហើយអ្នកចង់ឲ្យតុលាការកាត់ក្តីទៅលើរឿងនោះប្រសិនបើអ្នករកឃើញថាលោកមានកំហុសទៅលើរឿងដែលអ្នកចោទប្រកាន់លោកមែននោះអ្នកអាចទម្លាក់លោកពីតំណែងបានប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចធ្វើរឿងនេះក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃឬត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីនោះទេវាត្រូវការពេលវេលារាប់ខែដើម្បីធ្វើការទម្លាក់នរណាម្នាក់ចេញពីតំណែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស៊ីមបាវេផ្អែកលើហេតុផល4យ៉ាងដើម្បីអាចទម្លាក់ប្រធានាធិបតីឬអនុប្រធានាធិបតីម្នាក់ចេញពីតំណែងបានដែលមានដូចជាការធ្វើខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរមិនគោរពប្រកាន់យកឬការពៀររដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយចេតនាឬអសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្តនាយកតកនៃរដ្ឋ Nebraska ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទអនុម័តទៅលើការអនុញ្ញាតឲ្យជីកបំពង់ប្រេងទំហំធំ Keystone របស់ក្រុមហ៊ុន Trans Canada Corp ការអនុម័តនេះគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយក្នុងការសម្រេចជីកបំពង់ប្រេងដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានគាំទ្រស្ថាប័ននាយកតកដែលយោងតាមច្បាប់ក្នុងរដ្ឋនេះមិនអាចពិចារណាទៅលើហានិភ័យនៃការធ្លាយប្រេងឬផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានបានមួយនេះបានអនុម័តទៅលើគម្រោងនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការធ្លាយប្រេងនៅតាមបំពង់ប្រេងដែលគេស្គាល់ថា Keystone ដែលបានធ្លាយប្រេងអស់ចំនួន5000ធុងនៅក្នុងរដ្ឋ South Dakota ដែលនៅជិតខាងនោះ សេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវបានសម្រេចដោយគណៈកម្មការសេវាសាធារណៈនៃប្រាសកានេះទំនងជានឹងត្រូវប្រឈមនឹងការប្តឹងផ្តល់នៅតុលាការដោយក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានដែលបានតស៊ូមតិអស់រយៈពេល71ទសវត្សរ៍មកហើយទៅលើគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Trans Canada ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេងខ្សាច់នៅក្នុងខេត្ត Alberta ប្រទេសកាណាដាដែលចង់យកទៅចម្រាញ់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មការនេះមិនបានអនុម័តទៅលើបណ្ដាញបំពង់ប្រេងដែលស្នើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Trans Canada នោះទេប៉ុន្តែគម្រោងដែលកែប្រែខុសពីនេះអាចអស់ថវិកាច្រើនជាងនេះនិងពិបាកក្នុងការសាងសង់នៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ភ្លាមៗនៅឡើយទេថាសហគ្រាននេះនឹងធ្វើទៅតាមគម្រោងដែលខ្លួនពិចារណាថាអាចផ្ដល់ផលចំណេញឬយ៉ាងណានោះកាលពីឆ្នាំ2015រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានបដិសេធមិនឲ្យសាងសង់បំពង់ប្រេងនេះនោះទេដោយនិយាយថាគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យអន់ថយដល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំសកលលោករបស់អាមេរិកទៅលើបញ្ហានានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសម្ភាសន៍ដើម្បីផ្ដល់ទិដ្ឋាការអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន3នៅប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS ដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក John Huntsman ដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Huntsman បានថ្លែងថាការផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារតកតងនឹងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការប្រហែលជានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅឯស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg និងទីក្រុង Yekaterinburg នៅតំបន់ Urals និងនៅក្នុងទីក្រុង Vladivostok ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសរុស្ស៊ីយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS លោក Huntsman បានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងតែព្យាយាមធ្វើអ្វីទាំងអស់តាមតែអាចធ្វើទៅបានហើយយើងសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះយើងនឹងអាចផ្តល់ទិដ្ឋាការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពវិញបានលោកក៏បាននិយាយថាលោកចង់ស្ដារជំនឿជឿជាក់ទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីឡើងវិញទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បន្តដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលរុស្ស៊ីនិងក្រុមហ៊ុននានាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow បានយកនៅបន់គ្រីមៀរបស់អ៊ុយក្រែនធ្វើជាអបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2014និងគ្រប់គ្រងអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីប្រយុទ្ធនឹងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់ទុកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជាវិធានការមួយដើម្បីដាក់សម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកការទូតបន្ថែមទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការមួយនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីសេតវិមានថាវិធានការនេះគួរតែបានកាត់ឡើងរាប់ឆ្នាំមកហើយលោកបាននិយាយដូច្នេះដោយហៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងថាជារបបឧក្រិដ្ឋកម្មវិធានការដែលនឹងត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការដោយក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងដាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចូលទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជាថ្មីឡើងវិញបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនោះរួមមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស៊ីរីនិងប្រទេសស៊ូដង់លោកស្រី Janet Yellen ប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនិយាយថាលោកស្រីនឹងចាក់ចេញពីធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនៅពេលដែលអ្នកបន្តដំណែងពីលោកស្រីនឹងស្បត់ចូលកាន់ដំណែងនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះលោក Jerome Powell ត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជ្រើសរើសឲ្យកាន់ដំណែងជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលនៅពេលដែលអាណត្តិរបស់លោកស្រី Yellen ផុតកំណត់លោក Powell ត្រូវទទួលបានការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជាមុនសិនមុននឹងអាចកាន់ដំណែងនេះបានប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាវិធីសាស្ត្ររបស់លោកក្នុងការគ្រប់គ្រងអត្រាការប្រាក់គឺស្រដៀងទៅនឹងលោកស្រី Yellen ដែរ
អលនានីងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer
ថ្មីៗនេះកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាប្រទេសកម្ពុជានឹងឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងដោយគណបកតែមួយហើយប្រទេសនេះនឹងកាន់តែឯកោក្រោយការរំលាយគណបកប្រឆាំងទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅតែនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តគោរពនឹងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដោយមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ផងដែរលោកខរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានការពារវិធានការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលតេតិនការគៀបសង្កត់លើបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការប្តឹងផ្ដល់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាកិច្ចខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិហើយថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយមានចែងក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការថ្លែងរបស់លោកប្រាក់សុខុនកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមអំណាចតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានិង VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកប្រាក់សុខុនបានជួបលោកGunner Wigan មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងជានាយកគ្រប់គ្រងសេវាកិច្ចការបរទេសរបស់អឺរ៉ុបនិងលោក George Ega ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាក្នុងជំនួបនោះលោកប្រាក់សុខុនបានពន្យល់តំណាងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងពីរនាក់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងជុំវិញការបិទអង្គការ NDI ការបិទកាសែត The Cambodia Daily និងការប្តឹងរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិតែកិនការបិទអង្គការ NDI លោកប្រាក់សុខុនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសកម្មភាពខ្លាំងលើផ្នែកសង្គមស៊ីវិលជាមួយវត្តមានរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាង5000លោកប្រាក់សុខុនបានពណ៌នាអំពីការបិទអង្គការ NDI ក្នុងន័យដើមថាករណីការបញ្ឈប់សកម្មភាពអង្គការ NDI គឺបង្កឡើងដោយអង្គការនេះខ្លួនឯងដែលមិនបានគោរពទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីអង្គការ NGO របស់កម្ពុជាដែលពីមុននិងក្រោយពេលនៃការចូលជាធរមានរបស់ច្បាប់នេះអង្គការ NDI ពុំបានចុះអនុសារណៈជាមួយក្រសួងការបរទេសឡើយហើយប្រការនេះធ្វើឲ្យក្រសួងការបរទេសពុំមានជំរឿនណាក្រៅពីបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់អង្គការនេះនៅកម្ពុជាឡើយយ៉ាងណាមិញវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថាអង្គការ NDI នេះបានប្រតិកម្មនឹងការបិទស្ថាប័នខ្លួនដោយចោទក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថាមិនព្រមផ្ដល់ការយល់ព្រមឲ្យខ្លួនបានចុះបញ្ជីហើយអង្គការនេះបានចាត់ទុកការបិទវិទ្យាស្ថានខ្លួនថាជាការបង្ក្រាបលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្កការភ័យខ្លាចនៅខណៈដែលការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018កំពុងខិតជិតមកដល់ចំណែកការបិទទ្វាររបស់កាសែត The Cambodia Daily លោកប្រាក់សុខុនបានលើកឡើងថាករណីកាសែត The Cambodia Daily គឺជាករណីពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្ដីពីពន្ធដារដែលក្នុងពេលដែលកាសែតភាសាបរទេសឯករាជ្យចំនួន2ផ្សេងទៀតបានគោរពនិងបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋកាសែត The Cambodia Daily ពុំបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋឡើយដូច្នេះនៅពេលដែលកម្ពុជាតម្រូវឲ្យគោរពទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីពន្ធដារកាសែត The Cambodia Daily បានសម្រេចចិត្តបិទទ្វារដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់កសែត The Cambodia Daily បានចាត់ទុកវិធានការពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើខ្លួនថាមានចរិតនយោបាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ខ្លួនលេខចុងក្រោយកសែតដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាបានទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងការដឹកនាំតាមរបៀបផ្ដាច់ការពេញទីចំពោះរឿងរ៉ាវនៃបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានបន្តពន្យល់តំណាងសហភាពអឺរ៉ុបថាអាញាធរមានសមាជិកកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងភ្ជាប់ជាមួយភស្តុតាងទាំងអស់ទៅតុលាការកំពូលហើយអ្វីអាស្រ័យលើការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការកំពូលជារួមលោកប្រាក់សុខុនបានអះអាងថាករណីទាំង3នេះគឺជាការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាសុទ្ធសាធពុំមែនដូចជាការបកស្រាយរបស់មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនដែលថាវាជាបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយហេតុផលនយោបាយនោះឡើយហើយថាក្នុងករណីមានការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏កម្ពុជាពុំវិលត្រឡប់ទៅរករបបឯកបកឡើយគឺកម្ពុជាបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់របបប្រជាធិបតេយ្យក្រោយជំនួបរបស់លោកប្រាក់សុខុននិងតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងពីរអ្នកនោះតុលាការកំពូលបានសម្រេចភ្លាមៗរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានឈ្នះសម្លេងចិត្តពាក់កណ្ដាលពីការបោះឆ្នោតជាតិលើកមុនហើយតុលាការក៏បានសម្រេចបញ្ឈប់សមាជិក118រូបរបស់គណៈបក្សនេះមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំតុលាការកំពូលផ្ដល់ការពន្យល់ចំពោះការកាត់សេចក្តីខ្លួនថាគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបានសហការជាមួយបរទេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន ភ្លាមភ្លាមក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថានបេសកកម្មការទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានហៅការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាជំហានមួយដ៏សំខាន់នៃការនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលបានដាក់តម្កល់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានការគាំទ្រពីដៃគូអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជារួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់នៃដំណើរការបោះឆ្នោតមួយសហភាពអឺរ៉ុបបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយនឹងមិនមានភាពស្របច្បាប់នៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់មួយមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំបានដកហូតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017ស្ថានភាពមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរាល់គណៈបកនយោបាយរួមទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមេដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បកនេះបានអនុវត្តមុខងារស្របច្បាប់របស់ពួកគេបានបន្តទៀតត្រូវតែស្ដារឡើងវិញឲ្យបានជាបន្ទាន់សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមានថាប្រសិនបើកម្ពុជាចង់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនតាមអ្វីដែលគេដឹងថាអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ Everything but Arms នោះប្រទេសនេះត្រូវតែធានាឲ្យបាននូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សVOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ថ្មីនេះសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលចំនួន2បានបង្ហោះរូបភាពអាភាសដោយអះអាងថាជាភស្តុតាងថ្មីបង្ហាញនៅសកម្មភាពថតនិងផលិតវីដេអូអាភាសរបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីមួយរូបក្នុងចំណោម2រូបដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារពីបទចារកម្មមេធាវីរបស់ពួកគេបានអះអាងថាមេធាវីមិនទាន់បានដឹងពីរូបភាពទាំងនោះនៅឡើយនឹងថាការផ្សព្វផ្សាយភស្តុតាងជាសាធារណៈណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងជនត្រូវចោទនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់នីតិវិធីតុលាការនិងសិទ្ធិជនដែលត្រូវបានចោទនោះកញ្ញាកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីរបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរី២រូបដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងលើកឡើងថាលោកមិនបានដឹងពីភ័ស្តុតាងដែលសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានផ្សាយនិងចោទកូនក្តីរបស់លោកថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពថតឬផលិតវីដេអូអាភាសនោះទេលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញភ័ស្តុតាងណាមួយជាសាធារណៈធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីតុលាការនិងសិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកលោកកៅវ៉ានីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនហើយយៀងសុជាមេតាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកូនក្តីរបស់លោកត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីការសាកសួរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកថាមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់លោកបានប្រព្រឹត្តអំពើដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេ
ពាក្យថាបញ្ជូនសារព័ត៌មានតកតងនឹងកិច្ចការពីជាតិវាខ្លាំងណាស់ថាយើងដឹងពីភាពសម្ងាត់របស់ប្រទេសជាតិថាយើងរាយការណ៍បញ្ហាវិធីសាស្ត្រនៃការការពីយើងទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងដឹងបាទប៉ុន្តែកន្លងមកគឺទាំងក្នុងពេលបំពេញការងារជាមួយវិទ្យុអសីសេរីទាំងក្រោយបំពេញការងារក៏ចប់ហើយនឹងគឺសារព័ត៌មានភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាប្រព័ន្ធដែលតកតងព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅជាសាធារណៈ គាត់ពំបានបញ្ជូនព័ត៌មានណាមួយដែលតើនឹងភាពសង្កត់របស់ប្រទេសជាតិទេ
អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសុធារិនហើយជាងសុជាមេតាត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារក្នុងសន្តាគារមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយរងការសង្ស័យថាបានរាយការណ៍ព័ត៌មានបញ្ជូនទៅស្នាក់ការកណ្ដាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាយកាអមតុលាការភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលបង្កឲ្យមានការអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលប្រឈមនឹងការជាប់ទោសពី7ទៅ15ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្អាកនីតិវិធីនៃការស៊ើបសួរអ្នកទាំងពីរបានប្រមាណម៉ោងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គេឃើញសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលចំនួន2គឺគេហទំព័រ Fresh News និងគេហទំព័រ Sleep News បានផ្សាយរូបភាពអាហារភាសជាច្រើនសន្លឹកដោយអះអាងថាជារូបភាពដែលបានពីសមត្ថកិច្ចនិងថាជាភស្តុតាងដែលតុលាការបានរកឃើញថាលោកអ៊ុនឈិនបានថតនិងផលិតវីដេអូអាហារភាសលោកកែវនីបន្ថែមថាលោកមិនបានទទួលដំណឹងពីអាញាធរតាក់ទិននឹងរូបថតអាហារភាសដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានមួយចំនួនផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញរូបភាពទាំងនោះខណៈដែលតុលាការកំពុងស៊ើបអង្កេតគឺជាអំពើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីតុលាការនិងសិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ធម្មតាដំណើរការនីតិវិធីគេរកភាពសង្កត់អំពីប្រភេទនៃភស្តុតាងទាំងអស់បាទហើយបើសិនបើមានការបញ្ចេញភស្តុតាងហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីតុលាការទាំងមូលវាប៉ះពាល់ទាំងអស់ទាំងកូនក្តីទាំងនីតិវិធីតុលាការដែលគេត្រូវរក្សាការសង្កត់ទាំងអស់ហ្នឹង
លោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលសួរតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram នោះទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីបញ្ជាក់ពីការអះអាងរបស់សារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននោះដែរក្រោយពីការបង្ហាញរូបភាពអះអាភិអមនឹងអត្ថបទនៅក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មាននានាបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងតបទៅនឹងការផ្សាយរូបភាពទាំងនេះជាសាធារណៈដោយថាជាការផ្សាយផ្ទុយនឹងវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកលឹមជីវុធាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិគេហទំព័រ Fresh News ដែលជាគេហទំព័របានផ្សាយរូបភាពទាំងនោះដោយមានបិទបាំងខ្លះប្រាប់ VOA ថាលោកទទួលបានរូបថតទាំងនោះតាមរយៈមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមួយរូបដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់លោកថាជារូបភាពរបស់លោកអ៊ុនឈិនលោកបន្ថែមថាលោកមិនដឹងថាតើការបញ្ចេញរូបដែលជាភស្តុតាងបានមកពីសមត្ថកិច្ចទាំងនោះគឺជារឿងខុសច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះទេ
ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេគាត់នៅខ្ញុំបានទទួលពីសមត្ថកិច្ចខ្ញុំសួរនាំលើហ្នឹងទៅសមត្ថកិច្ចគាត់ថាគាត់មានណាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំទទួលបានពីមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់រូបណា
អតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីតុលាការស៊ើបអង្កេតបន្តក្រោយពីសាលាដំបងបានដាក់ការចោទជាផ្លូវការពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលបង្កឲ្យមានការអន្តរាយដល់ការការពារជាតិយោងតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចែងថាបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិគឺជាអំពើប្រកុលឬធ្វើឲ្យងាយស្រួលធ្លាក់ដល់ដៃរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនៅព័ត៌មានវិធីវត្ថុឯកសារទិន្នន័យព័ត៌មានវិទ្យាឬសាលាកំបត្តិដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិអំពើនេះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បានលើកឡើងថាការដាក់ការសង្ស័យពីបទផ្តល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅបរទេសក្នុងមាត្រា445លុះត្រាតែព័ត៌មាននោះជាព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសប្រចាំមិត្តលោករ៉ូហិតមហាច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការចោទប្រកាន់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2នាក់ពីបទចារកម្មកំពុងបង្ហាញថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងតែបង្ហាញពីទម្រង់បំផិតបំភ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមបែបប្រជាលោកបន្តថាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនោះបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយវិទ្យុដែលតែងផ្សាយពីភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយនេះតាំងតែពីពេលដែលការិយាល័យរបស់អាស៊ីសេរីនៅភ្នំពេញត្រូវបានបិទទ្វារកាលពីដើមខែកញ្ញាដូច្នេះលោកថាការចោទប្រកាន់នេះជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយគ្មានមូលដ្ឋានទៅលើសម្លេងឯករាជ្យលោករ៉ូហិតមហាច័ន្ទបញ្ជាក់ក្នុងសំរងនៃដើមថាសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមជំពូកមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងសៀវភៅដែលនិពន្ធដោយលោកហ៊ុនសែនស្ដីពីការភ័យខ្លាចការរំលោភបំពាននិងការគំរាមកំហែងដែលតែងកើតឡើងប្រឆាំងនឹងសម្លេងឯករាជ្យហើយសកម្មភាពទាំងនោះដើរតួជាការក្រើនរំលឹកដល់ព្រឺព្រួចថាច្បាប់នឹងត្រូវបានប្រើជាលេសដ៏សាដ៏ស្ដើងមួយដើម្បីបង្ក្រាបសារព័ត៌មាន នឹងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងតាមអំពើចិត្តក្នុងពេលណាក៏បាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភថាការចោទប្រកាន់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបពីបទចារកម្មគឺជាការវាយប្រហារមកលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដោះលែងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបប្រសិនបើមិនមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកពួកគេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបញ្ជាក់ក្នុងសំរងនៃដើមថាការចោទប្រកាន់ពួកគេថាបានប្រគល់ព័ត៌មានឲ្យទៅមហាអំណាចបរទេសមួយដោយគ្មានភស្តុតាងរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើឲ្យវិស័យសារព័ត៌មានទាំងអស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសឬប្រហែលជាត្រូវបានអានដោយជនបរទេសខ្ល้ายជាអំពើឧក្រិដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាស្ត្រីម្នាក់មកពីរដ្ឋអាឡាបាម៉ាដែលបានចោទប្រកាន់បេក្ខជនប្រឹក្សាអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Roy Moore ថាបានបំពានផ្លូវភេទអ្នកស្រីកាលពី40ឆ្នាំមុននៅពេលដែលអ្នកស្រីមានអាយុត្រឹមតែ14ឆ្នាំហើយលោកមានអាយុ32ឆ្នាំកាលពីពេលនោះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកស្រីត្រូវការពេលវេលារាប់ទសវត្សរ៍ទម្រាំអ្នកស្រីអាចជឿជាក់លើខ្លួនឯងឡើងវិញបានឥឡូវនេះអ្នកស្រី Lee Kaufman មានអាយុ53ឆ្នាំបានថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ NBC ក្នុងកម្មវិធី Today ថាអ្នកស្រីជាក្មេងស្រីម្នាក់មានអាយុ14ឆ្នាំព្យាយាមលែងក្នុងពិភពរបស់មនុស្សវ័យជំទង់នៅពេលនោះលោកមួគឺជារដ្ឋអាជ្ញាក្នុងស្រុកម្នាក់ដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមការបំពានផ្លូវភេទទៅលើអ្នកស្រីកាលពីឆ្នាំ1979ការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមានសារធាតុអាភៀននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រកាសដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ថាជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដ៏បន្ទាន់មួយបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកខាតអស់ចំនួន$500,000,000កាលពីឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយសិតវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សិតវិមានបានឲ្យដឹងថាទឹកប្រាក់ដែលបានចំណាយចំនួន$504,000,000ទៅលើវិបត្តិថ្នាំដែលមានសារធាតុអាភៀនកាលពីឆ្នាំ2015គឺស្មើនឹង2កណ្ដក់សញ្ញា 8% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សិតវិមានបានឲ្យដឹងថាវិបត្តិនេះកាន់តែអាក្រក់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់ដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះហួសកម្រិតដែលបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈដែលការសិក្សាពីមុនមកផ្ដោតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមានសារធាតុអាភៀននេះយើងកំពុងតែពិចារណាចាត់ទុកថ្នាំនេះថាជាថ្នាំខុសច្បាប់ដោយរួមទាំងថ្នាំហេរ៉ូអ៊ីនផងដែរជនតោប្រវេអាហ្វ្រិកចំនួន40,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅមិនទាន់ប្រកាសប្រជានៅឡើយបន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្របានអនុម័តលើសំណើមួយឲ្យបណ្ដេញពួកគេចេញពីប្រទេសគណៈកម្មការនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឲ្យបិទមន្ទីរឃុំឃាំងហូឡុតដែលនៅដាច់ស្រវែកនៅលើតំបន់វាលខ្សាច់នេហ្គែវទាហានជើងទឹកអាសង់ទីននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកនាវាជំនួយទឹកមួយគ្រឿងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមការងារចម្រុះជាតិសាសន៍នៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងត្បូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.